Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi, yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan, sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Dalam pelajaran kita yang terakhir, kita telah melihat bahwa masa setelah Nabi Yosua adalah masa gelap dan tercela dalam sejarah bangsa Israel. Tapi bahkan dalam zaman yang gelap itu, kita dapat melihat cahaya kesetiaan Allah. Allah belum melupakan janjinya kepada Ibrahim dan keturunannya tentang penebus yang akan lahir dari bangsa Israel. Selanjutnya kita telah melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan seorang wanita bernama Rut. Rut yang bukanlah keturunan Israel, tapi dia percaya kepada Allah Israel dengan sepenuh hati. Pada saat orang Israel sendiri meninggalkan Tuhan untuk mengikuti agama bangsa-bangsa lain, Rut memilih untuk meninggalkan agama ayahnya dan mengikuti Allah Israel. Rut pindah dari negerinya, lalu tinggal di kota Betlehem di wilayah Israel. Di sana, Rut menikah dengan seorang Israel bernama Boas. Mereka kemudian mempunyai anak yang bernama Obed. Obed mempunyai anak bernama Isai, dan Isai ini adalah ayah Nabi Daud. Semua hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah terus bergerak maju dengan rencananya untuk mengutus ke dalam dunia ini seorang penebus. Karena lewat keturunan Daud, sang penebus itu akan lahir. Dan di Betlehem, kampung halaman Daud inilah sang penebus akan lahir. Dalam pelajaran-pelajaran mendatang, kita akan lihat bagaimana para nabi Allah telah menubuatkan semua hal itu, dan ratusan tahun kemudian, sang penebus menggenapi semua yang telah dinubuatkan itu. Hanya Allah yang dapat melakukan hal yang seperti itu. Nabi Daud adalah nabi yang sangat terkemuka dalam kitab suci. Namanya muncul lebih dari 1000 kali. Apa yang saudara ketahui tentang Nabi Daud? Barangkali saudara tahu bahwa dia adalah anak muda yang mengalahkan Goliat, raksasa itu, hanya dengan ali-ali atau batu. Mungkin Anda juga sudah tahu bahwa Daud adalah seorang raja Israel yang besar, dan dia juga menulis sebagian besar dari isi kitab Zabur. Kalau saudara sudah tahu tentang semua itu bagus. Tapi seharusnya pengetahuan saudara tentang orang ini tidak berhenti di situ. Kalau kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang besar, tapi tidak tahu apa yang membuatnya dapat menjadi seperti itu, maka apa gunanya pengetahuan itu untuk kita? Kalau saudara ingin memperdalam pengetahuan saudara tentang Nabi Daud dan mendengarkan beberapa kalimat ungkapan yang begitu indah dan luar biasa yang ia tulis dalam kitab Zabur, maka kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami dalam pelajaran hari ini dan juga pada 5 pertemuan yang akan datang. Sebelum Nabi Daud, ada seorang nabi yang mendahului Daud, namanya Samuel. Samuel dipilih oleh Allah untuk membuat orang Israel kembali kepada Allah karena saat itu hati mereka sudah jauh dari Allah. Hari ini, kita akan membaca kitab Samuel. Kitab ini sangat berarti karena di dalamnya tertulis kisah yang penuh makna dari kehidupan Nabi Samuel sendiri dan 3 raja pertama bangsa Israel, yaitu Saul, Daud, dan Sulaiman. Seperti yang sudah kita ketahui, Allah membangkitkan bagi Israel para pemimpin seperti Musa, Yosua, dan Samuel untuk membimbing dan menghakimi bangsa ini. Tetapi pada dasarnya Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah raja mereka yang sesungguhnya. Allah yang memerintah bangsa Israel untuk membuat kemah pertemuan supaya ia dapat menempatkan kemuliaannya di tengah mereka, ingin menjadi pemerintah mereka. Satu-satunya yang mereka ikuti dan taati. Tapi sebagian besar orang Israel tidak puas kalau Allah saja yang menjadi raja mereka. Mereka ingin sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka dan mempunyai seorang manusia sebagai raja dan memerintah atas mereka. Dalam pasal 8, kitab Samuel, yang pertama, kitab suci berkata, "Sebab itu semua pemimpin Israel berkumpul, lalu menghadap Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Dengarlah, Pak, Bapak sudah tua dan anak-anak Bapak tidak mengikuti kelakuan Bapak. Jadi sebaiknya Bapak mengangkat seorang raja supaya kami mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain." Tetapi Samuel tidak senang dengan usul mereka itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Kabulkanlah segala permintaan bangsa itu padamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, melainkan aku. Mereka tidak menghendaki aku lagi sebagai raja mereka. Sebab aku membawa mereka keluar dari Mesir, mereka berpaling daripadaku dan menyembah dewa-dewa, dan apa yang sekarang mereka lakukan kepadamu, itulah yang telah mereka lakukan kepadaku. Sebab itu, kabulkanlah permintaan mereka, tetapi peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah bagaimana mereka nanti akan diperlakukan oleh raja." Sebenarnya, Allah tidak ingin orang Israel mempunyai raja lain selain dirinya sendiri, tapi karena mereka menolak pemerintahan Allah, Allah mengizinkan Samuel melakukan apa yang dikehendaki bangsa itu. Allah tidak akan memaksa mereka menerima dia sebagai penguasa. Dalam pasal berikut, kita melihat bagaimana Samuel menunjukkan seorang bernama Saul sebagai raja bagi bangsa Israel. Kata kitab suci, "Lalu Samuel mengambil tabung minyak dan mencurahkan itu ke atas kepala Saul." Inilah kebiasaan orang Israel kalau mereka menunjuk seseorang menjadi pemimpin, nabi, imam, dan sekarang raja, sebagai tanda pengesahan. Setelah Samuel mencurahkan minyak di kepala Saul, ia berkata kepada orang banyak, "Inilah orang yang telah dipilih Allah. Tidak ada orang yang sebanding dengan dia di antara kita semua." Lalu bersoraklah orang banyak itu, "Hiduplah raja." Pertamanya, bangsa Israel sangat bergembira akan raja mereka itu. Saul muda, tampan, kuat, dan berani, dan dia lebih tinggi dari rata-rata orang Israel lainnya. Dari penampilan luar, pastilah Saul sangat sempurna untuk menjadi raja. Tapi Allah tidak menilai sesuatu seperti manusia menilai. Manusia menilai seseorang dari melihat penampilan luar, tapi Allah melihat hati. Pada awalnya, Saul adalah raja yang baik, tapi kemudian ia menjadi sombong, penuh iri hati serta mementingkan diri sendiri. Saul menghormati Allah dengan mulutnya, tapi hati Saul jauh darinya. Saul tidak menghargai dan mentaati sabda Allah. Ia memilih untuk melakukan keinginannya daripada melakukannya yang Allah perintahkan. Akhirnya, setelah beberapa tahun Saul menjadi raja, kitab suci menceritakan kepada kita. Lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, "Aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja, sebab ia telah berbalik dariku dan tidak melaksanakan perintahku." Samuel sedih, dan sepanjang malam ia mengeluh kepada Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi, Samuel berangkat hendak bertemu dengan Saul. Ketika Samuel bertemu dengan Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Semoga Tuhan memberkati Bapak. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan." Samuel memberitahu Saul bahwa kerajaannya akan diambil dari dia dan diberikan kepada orang lain. Selanjutnya, kitab suci berkata, "Beberapa waktu kemudian, Tuhan berkata kepada Samuel, 'Berapa lama lagi engkau bersedih hati karena Saul? Bukankah dia telah tak diakui sebagai Raja Israel? Sekarang ambillah minyak zaitun dan pergilah ke Bethlehem kepada seorang yang bernama Isai, karena salah seorang dari anak-anaknya telah kupilih menjadi raja.' Tetapi Samuel menjawab, 'Bagaimana aku harus melakukannya? Jika hal ini kedengaran oleh Saul, pastilah aku akan dibunuh.' Tuhan menjawab, 'Bawalah seekor sapi muda dan katakanlah kepada rakyat bahwa engkau datang ke sana untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Lalu undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Nanti akan kuberitahukan apa yang harus kau lakukan. Orang yang kutunjukkan kepadamu haruslah kulantik menjadi raja.' Samuel melakukan seperti yang dikatakan Tuhan. Ketika ia sampai di Bethlehem, para pemimpin kota menyambutnya dengan terkejut dan bertanya, 'Apakah kunjungan Bapak membawa selamat?' Jawab Samuel, 'Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan.' Maka sucikanlah dirimu supaya dapat mengikuti upacara pengorbanan itu." Isai dan anak-anaknya juga disuruhnya menyucikan dirinya masing-masing dan diundangnya ke upacara itu. Ketika mereka sudah berkumpul dan Samuel melihat Eliab, anak Isai, pikirnya, "Pastilah ini yang akan dipilih Tuhan." Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, Janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia menilai rupa, tetapi aku menilai hati. Kemudian, Isai memanggil Abinadab, anaknya, lalu disuruhnya menghadap Samuel. Tetapi Samuel berkata, dia juga tidak dipilih Tuhan. Lalu Sama disuruh maju oleh Isai. Tetapi Samuel berkata, dia juga tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya berturut-turut menghadap Samuel. Tetapi Samuel berkata kepadanya, mereka tidak dipilih Tuhan. Lalu bertanyalah Samuel kepadanya, hanya inikah semua anak laki-lakimu? Jawab Isai, masih ada seorang lagi yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba. Samuel berkata, suruhlah memanggil dia, karena kita tidak akan makan sebelum ia datang. Lalu Isai menyuruh memanggil anak itu, ternyata ia seorang pemuda yang tampan dan sehat dan matanya indah. Lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, inilah dia, lantiklah dia. Segera Samuel mengambil minyak zaitun itu dan melantik Daud dengan upacara peminyakan di hadapan abang-abangnya. Pada saat itu juga Daud dikuasai oleh Roh Tuhan. Sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan menyertainya. Kita lihat bagaimana Allah memilih Daud untuk memilih Raja Israel setelah Saul. Tapi saudara harus mengerti bahwa Daud tidak menjadi raja pada saat itu juga. Daud waktu itu hanyalah seorang remaja dan waktu yang ditetapkan Tuhan untuk dia memerintah atas bangsa Israel belum tiba. Pada kenyataannya, Daud harus menunggu 10 tahun untuk duduk di atas tahta Israel. Kembalilah Daud ke padang-padang penggembalaan di sekitar Betlehem untuk mengembalakan dan menjaga kawanan ternak ayahnya. Daud adalah seorang gembala yang baik dan setia. Tidak ada satu hal pun yang dia takuti karena dia percaya kepada Allah. Satu hari ketika Daud sedang mengembalakan domba ayahnya, seekor singa menerkam salah satu dombanya. Daud mengejar singa itu, memukul singa sampai jatuh, dan merebut domba dari mulut singa. Waktu singa itu berbalik menyerang dia, Daud menangkap surai, yaitu bulu-bulu di sekitar leher singa jantan, lalu membanting dan membunuhnya. Daud bukan cuma seorang gembala yang cekatan, tapi juga seorang penyair dan pemusik. Roh Allah menuntun Daud untuk mengubah banyak nyanyian pemujaan kepada Allah dan melukiskannya di dalam kitab Zabur. Dari nyanyian itu, dapat kita lihat betapa Daud sangat mengasihi Allah dan firman-Nya. Kita akan menutup acara kita hari ini dengan kutipan nyanyian gubahan Daud. Bayangkanlah Daud sedang berada di padang yang hijau membentang, di tengah-tengah kawanan dombanya, memainkan kecapi dan memuji Allah dengan nyanyian dan ucapan syukur yang lahir dari Roh Allah sendiri. Dengarkanlah, ya Tuhan, Allah kami, kuasa-Mu termasyhur di seluruh bumi. Bila ku pandang langit yang kau ciptakan, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia itu sehingga kau ingat dia? Siapakah dia sehingga kau pelihara? Tetapi kau angkat dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Ya Tuhan, Tuhan kami, keagungan-Mu termasyhur di seluruh bumi. Saudaraku, terima kasih untuk mendengarkan siaran ini. Pada kesempatan yang akan datang, kita akan melanjutkan cerita tentang Daud dan melihat bagaimana Allah ada bersama-sama dengan dia pada saat dia berhadapan dengan Goliat, si raksasa. Allah memberkati saudara saat engkau merenungkan apa yang dikatakan Allah kepada Samuel. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, aku melihat hati.